Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Münhen görüşü elə indilərdə sona yetdi. Bir qrup gənc bugün Bakıda etiraz aksiyasına çıxıb. İran hərbi təlimlərə başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Münhen görüşü elə indilərdə başa çatıb. İlham Əliyevlə Serj Sarkisyan əvvəlcə təhbətək görüşüb, sonra isə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və hər iki ölkənin xaricişlər nazirləri də danışıqlara qatılıblar. Hələlik danışıqlar barədə ətraflı məlumat yoxdur. Bundan əvvəlki məlumatlarda bildirilirdi ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin görüşdən sonra jurnalistlərə açıqlama verəcəkləri gözlənilir. Qeyd edim ki, bugünkü görüş, Münhen görüşü Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu il 6-cı görüşüdür. Bundan əvvəlki görüş Moldovanın paytaxtı Kişinyovda olmuşdu. Bugün bir qrup gənc Bakının mərkəzindəki Nətavan heykəlinin qarşısından kukla teatrına qədər etiraz yürüyüş keçirib. Aksiya iştirakçıları siyasi məhbusları azadlıq, Emin Milli və Adnan Hadizadəyə azadlıq şüarları yazılmış plakatlar və həbsdə olan jurnalistlərin şəkillərini nümayiş etdiriblər. Polis aksiyaya müdaxilə eləməyib. Aksiyacılar dağıldıqdan sonra Səbail rayon polis bölməsinin əməkdaşları, onlardan ikisini Ramil Qafarov və Teymur Məmmədzadəni şəhərdə gəzişərkən saxlayıb. Bugün Bakıda görünməmiş yanğın baş verib. Bugün səhər saatlarında Azadlıq prospekti 176 ünvanındakı binanın qarşısında saxlanmış 10 avtomobil yanıb. Maşınlardan birində baş vermiş yanğın yaxınlıqdakı avtomobillərə keçib. Hadisə yerinə 5 yanğın söndürən maşın gəlib, alovun binaya keçməsinin qarşısı alınıb. Ayn Espress-in məlumatına görə 5 maşın tamamilə yanıb, 5 maşın isə yararsız hala düşüb. Yanan maşınların arasında Mercedes, Hyundai, Opel, Ford və başqa markalı avtomobillər var. Hadisənin səbəbi araşdırılır. İranın hava hücumlarından müdafiə qüvvələri bugün iri miqyaslı hərbi təlimlərə başlayıb. Məqsəd ölkənin nüvə obyektlərini hava hücumlarından qorumaqdır. İran ordusunun generalı Əhməd Muqabi bu arada bəyan edib ki, əgər Rusiya İrana S-300 raketləri göndərməkdən imtina eləsə, İran özünün hava hücumlarından müdafiə sistemini yaradacaq. İran bugünlərdə onun nüvə proqramı ilə bağlı BMT-nin planını rədd edib. Bu planda İranın nüvə reaktoru üçün yanacağın ölkə daxilində yox, xaricdə istehsal olunması nəzərdə tutulurdu. Yəni, İrandan az zənginləşdirilmiş uranın Rusiya və ya Fransiya aparılması və orada daha da zənginləşdirilməsi. Tehransa belə bir mübadilənin ölkə daxilində həyata keçirilməsini təkid edilir. İranın keçmiş vitse-prezidenti Məhəmməd Əli Abtahi 6 il həbs cəzasına məhkum edilib. O, mübahisəli iyun seçkilərindən sonra ölkədə keçirilmiş etiraz aksiyaları zamanı həbs olunmuşdu. Abtahi hökumətə qarşı qəsdə sövdələşmədə tam ondur. Məlumatlara görə o, həbsdən sonra hərəkətinə görə peşmanlayıb və hətta televiziyayla çıxışında həbsxanadakı şəraiti tərifləyib. Abtahi iyun seçkilərində prezidentliyə namizəd, mötədil siyasətçi Mehdi Karubinin müşaviri olub. Həmçinin bu yaxınlarda Mehdi Karubinin özünə qarşı böhtan ittihamı ilə cinayət işi qaldırılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rumıniyada bugün prezident seçkiləri keçirilir. Əsas mübarizənin indiki prezident Traian Basescu və Senatın sədri Sosial Demokrat Partiyasının rəhbəri Mircea Joan arasında olacağı gözlənilir. Əgər namizədlərdən heç biri qalib gələ bilməsə, dekabrın 6-sında ikinci mərhələ keçiriləcək. Müşahidəçilər hesab edir ki, seçkinin birinci mərhələsində namizədlərdən heç biri qalib gələ bilməyəcək və çox güman ki, seçkinin ikinci mərhələsi olacaq. Rumıniya parlamenti bu ilin oktyabrında prezidentə yaxın olan baş nazir Emil Bokanın hökumətinə etimadsızlıq göstərdi. Yeni prezident kabinet yaratmaq üçün yeni başnazir təyin etməlidir. Bundan sonra Əfqanistanın təhlükəsizlik qüvvələrinə NATO təlim keçəcək. Bundan əvvəl Əfqanistan ordusu və polisə əsasən Birləşmiş Ştatlardan gəlmiş xüsusi hərbi mütəxəssislər təlim keçirdi. İndi bu missiya təhlükəsizlik qüvvələrinin hazırlanması ilə bağlı NATO-nun yeni idarəsinə daxil olacaq. Əfqanistanın müdafiə naziri Abdulrəhim Vardak dünən bildirib ki, hakim dairələr ordu və polisin sayını 2 dəfə artırmaq fikrindədir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi İz mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Bu qalay bizim qalay. İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
...1954-cü il noyabrın 20-sində Münhindəki Alpenplatz meydanındakı mənzillərin birində dəhşətli bir qətl hadisəsi baş verdi. Qatil qurbanını öldürdükdən sonra divanın altına salmışdı. Almaniyada çıxan məşhur Stern qəzeti divanın altındakı kişi başlıqlı məqaləsində yazırdı. Noyabrın 20-sindən 21-inə keçən gecə Münhenin Alpenplatz meydanında şərqdən olan əcrəbi qətlə yetirildi. Meyit 3 gün polisə qaldıqdan sonra dəfn edildi. Ancaq sonradan məlum oldu ki, qətlə yetirilmiş şəxs kimi qələmə verilən əslində qatil özü imiş. Bu tamamilə siyasi motivli bir qətl idi. Qətlə yetirilən şəxs Azərbaycan Legionçularının başçısı, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının ilk baş redaktoru Əbdürrəhman Fətəlibəyli Düdəngizqi idi. Qatil məqsədinə çatdıqdan sonra öz paltarını ona geyindirib aradan çıxmışdı. Bu yüzdən onu şərqdən olan əcnəbi Mikhail İsmailov kimi dəfn etmişdilər. Aradan bir neçə gün keçdikdən sonra Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının baş redaktorunun işə çıxmadığı bəlli oldu. Basdırılan şəxsin onun dostu olduğu məlum olan kimi hər şey təzədən başlandı və acı həqiqət üzə çıxdı. Qatili Sovet Məxfi Xidmət İdarəsinin, KGB-nin göndərdiyi, uzun müddət özünü Əbu bəyə dost kimi göstərib onun itibarını qazandığı və sonda onu amansızcasına öldürdüyü məlum oldu. 55 il öncə baş vermiş bu qətl barədə daha nə bilirik? Azadlıq Radiosunun NİS proqramında qətlin bəzi nüanslarına toxunmaq qərarına gəldik. Bir neçə il öncə Azərbaycanın azadlıq uğrunda fədakar mübariz haqqında televiziya verilişi hazırlayan yazıcı jurnalist Həmid Hirişçi maraqlı bir şəxsin məlumatı ilə üzləşib. Həmid bəyə zəng çalan qoca polkovnik kim idi? Necə yaşayırdı? Nələr düşünürdü? Dünya səs salan, xaricdəki Azərbaycan mühacirətini yasa boğan qətl barədə nə bilirdi? İzin qonağı yazıcı jurnalist Həmid Hirişçi ilə söhbətimizin gedişində həm bu suallara cavab alacaq, həm də yazıcının Fətəlibəyli Düdəngizqi haqqında fikirlərini işitəcəksiniz.
Xoş gördük Həmid bəy.
Xoş gördüm.
Həmid bəy, Fətəlibəyli Düdəngizqini nə vaxtdan tanıyırsınız? Yəni onun haqqında nə vaxtdan bilginiz var?
Mən elə gəlir ki, mən Fətəlibəy Düdəngizqini hər gün, hər zaman elə yeni-yeni çalarlarla özüm üçün aşkarlayıram. Əvvəla mən bir fikrə gəlmişəm ki, niyə görə biz jurnalistlərə olan təzyiqi qətl hadisələrini təkcə İlmar Hüseynovdan başlayıb. 1954-cü ilin 20 noyabrında sən demə Azərbaycan tarixinin qələm ustasına qarşı, söz ustasına qarşı olan təzyiqinin yaxud cinayətinin il dönümü günüdür. Bugün Fətəlibəy Düdəngizqi qətlə yetirildi. Mən bu haqqında veriliş eləndə Fətəlibəyli Düdəngizqi çox qəribə belə əhvalat oldu. Mən də ki, bir nəfər səninlə görüşmək istəyirəm. Mən doğrudan yolumu uzaq yer idi. Qara-qara ev metrosu tərəf. O insan öz telefonunu verdi. Dedi ki, mən yaxşı adamam, ancaq mənlə görüşsən, sənə yaxşı olar. Belə bir söz dedi mənə. Onda çox belə danışığına hiss elədim ki, bu çox dünya görmüş bir adam. Mən gəldim və gördüm ki, çox kasıb bir vəziyyətdə yaşayan təqaüdçi, keçmiş Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin polkovnikidir. O mənə dedi ki, sən deyir, çox səriştəli adamsan. Mən bir polkovnik kimi sənə deyirəm.
Bəli.
Mən sənə çox sağ ol demək istəyirəm ki, sən bu verilişi lazımı səviyyədə hazırlamışsan. Ancaq onu da bil ki, mən o işi aparan adam. Mən əlbəttə biraz təəccübləndim. Mən yaxşı olardı ki, onu verilişə dəvət eləyərdim. Yəni, o dedi ki, dəvət eləsən gəlməzdim. Sən elə o yaxşıdır. Dedim sizi ne tutmuştu bu belli işte. Dedi özün düşün. Ben de orada bir böyle düşünce atmıştım ki neye göre Fethullah Bəyli Düdənginski katli getiriliyor. Məlum meseledir ki Stepan Bandera mesela 1959 yılda o da Münhen'de katli getiriliyor. O siyasi hadimiydi. Silahlı müqamət iştirakçısıydı. Terror siyaseti hayata geçirdirdi. Sesleri arasında təyyarələrlə öz casuslarını atırdı. Yani Ukrayna birisi de milli müqamət kuvvetleri çok güçlü olublar. Sesleri çerçevesi. Neye göre bəs Fethullah Bəyli Düdənginski? Ben orada böyle demiştim. Fethullah Bəyli Düdənginski şair değildi. Yazıcı değildi. Jurnalist değildi. Hərbiçiydi. Leningrad Hərbi Akademiyasını bitirmişdi. SSR'nin keçmiş müdafiə naziri Greçko'dan bir yerde eyni məktəbdə oxumuşdu. Greçko öz xatirələrində deyildi ki, əgər o sağ qalsaydı, hərbi təfəkkür, taktika, strategiya baxımından onun kimi güclü insan yoxdur. Bunu SSR'nin müdafiə naziri deyib. Bizdə heç vaxt Azərbaycanlılar hər halda Arazın bu dayındakılar fədai deyirlər. Bu sənin üçün Təbrizdir. Bizdə elə şair, yazıcı, tacir, belə birisi deyicilə hərbi təfəkkürün çox zəifdir Bakıda. Həmişə də Azərbaycanın hərbi uğursuzluqları, onun bağlı ki, bizdə hərbi təfəkkürlü insanlara azlıq təşkil edir. Televiziyamıza da baxsanız görəcəksiniz ki, bizdə kişilər heç kişi kimi, hərbçi kimi danışmıyor. Bu qüsur var Arazın bu da. Onun üçün də məsələn mənim o fikrim ki, onu ona geri götürdülər ki, o hərbi təfəkkürü gətirirdi. Azərbaycana öz casuslarını göndərirdi, təyyarədən MI-6 İngiliz kəşfiyyatı onunla bir yerdə işləyirdilər. Yəni o çox siyasi adam Çerçilə məktub yazmışdı, itinə məktub yazmışdı.
Bəli, bəli.
Hə, yəni ki bunun fəaliyyəti hələ lazımı səviyyədə öyrənilmir. O mənim belə vaxtı dedi ki, elə buna görə də sonra da danışma. Elə belə də dedi, elə buna görə də. Deyim, mənə ancaq o düşündürür ki, sən bunu necə başa düşmüşsün? Ben de ona dedim ki, bu bizim köy nefaciyemizdir. Her bir tefekkürlü insan hiçbir yerde olmamalı. Şair yakışıdır, otursun şehirler yazsın Azerbaycan böyleyi, kadim tarihi hakkında, sinir dolusu danır. Her bir şey iş gören. Onun için de sesleri bu məhvi təşkilatları onu aradan götürmeye hakkında iş görmüştü. Öyle tekçe o öldürülmemişti. Azerbaycan muhaciretinden 3-4 nefer öldürülüb. Yani tekçe Düdənginski değil. Yani bu siyahında bir seç. O adamlarda da tanıma. Bu gösterir ki Azerbaycan halkının tefekkürü çok böyle zayıfdır da. Bu halkımızın ne bilsen bu bizim hükümetin, bu bizim muhalifetin, bu hatta azadlık radyosunun mesela noksandı. Bu bizim Azerbaycan halkının, Arazın bu tayında olan çok zayıf tefekküre malik, her bir tefekkürden mehrum, devletçiliği yerlerini itirmiş, İmperiya anlayışından uzaqlaşmış, şərqdən qopmuş, qədim fədai məktəbini itirmiş və yad mədəniyyətlərin təsiri ilə özünü nə üçünsə belə humanist göstərməyə, demokratik göstərməyə, tolerant göstərməyə o məhkum olunmuş, yaxud bunu yalandan danışan bir kütlənin nümayəndəsi. Doğrudan da bizim neyizə o Əfrahim müəllimlə söhbətimiz tutdu. Başqa məsələlər də bəlli oldu. Məsələn, bəlli oldu ki, Fətəli Bəyli Düdənginskinin doğulduğu Düdəngə kəndinin böyründə Bəz qalası olub. Bilirsiniz ki, Bəz qalası Azərbaycanda, indi hər tərəfdə, Güney Azərbaycanda, Qaradağda var. Biz fədailərin də paytaxtı sayılır. Bəz sözü də qədim sözdür, yəni baza, bazis, yəni mərkəz. Sən demə Azərbaycanda bir neçə elə xırda Bəz qalaları da var. Bəz qalaları vardısa, demək fədailər var. Düdəngi kəndində Bəz vardısa, qalası, demək orada mütləq fədai dəstələri var da onların nəsilləri.
Nəsilləri, bəli, yəni o kökü.
O kəndin cəmaatı da mənlə danışandı, onların kəndin cəmaatı çox dəli doludur.
Atası da hərbiçi olub.
Bəli, görürsünüz, demək fədai nəslində də orada Bəz qalası varsa, demək bir məsələ bizə aydın oldu. Fətəli Bəyli Düdənginski qədim fədai nəslindəndir. Bəz qalası tərəflərindən. Bu söhbətlər bizimlə o Əfrahim müəllim arasında getdi. Bəlli oldu ki, o mənim atamı da çox yaxşı tanıyıb. Hətta bir müddət Elmlər Akademiyasında Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri işləyib. Orada olan alimlərə də müəyyən bir nəzarət edib. Bu cümlədən mənim atam da orada işləyirdi. Həm də mənim atam İran Komünist Partiyası Tudənin siyasi bürosunun üzvü olduğuna görə də onlar nəyisə öz aralarında belə söhbətlər çox olurdu. Özdə mənə ən çox ləzzət verən o idi ki, bu qoca polkovnik çox da namuslu, qeyrətli. Elə mən sizə deyirdim, Azərbaycanın tarixini də gözəl, yaxşı bilən bir insan. Hadi bir tərəfdən baxırdın ki, Fətəli Bəyli Düdənginskinin qanı. Ə, Elbette ki ben böyle bakırdım ona. Düşünürdüm ki bunu belki danışmayayım. Çok kocaydı. Çok kocaydı. Özüm ben dedim ki o yaşının ahıl vaktinde efendim benim. Çok kövreydi. Yani ben ondan deseydim ki ahı Fethəli Bəyli düdənginiz ki söhbətini. Ben hissedin o dözə də bilməz. Belki de ben ona göre çağırmıştı ki neden istiyorsan danışmak ancak ne bildiğimi de sana diyeceğim. Yani ben hissedelim ki o istiyordu bildiğini ben dedim.
Neydi size ne dedi?
Ben böyle başa düştüm ki ilk növbede Fethəli Bəyli Düdənginskinin Ruslar ona likvidatsı deyirdi. O hususi hizmet organlarının dilinde böyle bir terim var. Likvidatsı. Yani öldürmek. Onu buna göre eliyorlar ki bu herbiçi olup fəal olup Azerbaycan legionçularını Bakı'ya atırmış ve bunun o dövrde seslerinin çok menşur bir agenti olup Kim Filbi. Bu MI6'nın merkezi karargahında işleyirdi. Onun için de sesleriye atılan bütün casustan siyasını elə həmin gün ötürürdü Moskva'ya. Onun için de ne kadar Bakı'ya atırdılar, ne kadar Ukrayna atırdılar, Amerikanlar, İngilizler öz nece deyirlər adamlarını veyahut da yardım edirdiler ki Milli Azadlıq Hərəkatının işçiləri. Mən bəlkə yardımdır kimi de onu düşünmüyorum. Onlar tutulurdular. O cümlədən Bakı'ya da çox atılmışdı. Ancaq bunları hələ göndəririk. Bunlar tutulurlar bir tərəfdən o tərəfdən gəlir. İşdi, qorxuludu. 2-3 nəfər tutmaya da bilərlər. Bunun hərbi təfəkkürdə olmağı bəli, həll edir ki, bunu götürsünlər, Azərbaycanda çoxlu öz tərəfdarlarını göndərir. Bunu çox qəribə bir şəkildə öldürürlər, bilirsiniz ki, onu öldürən adam bunu tanıyırdı. Öldürdükdən sonra öz paltarını ona giydirir. Çox yəni əcaib, orijinal bir əməliyyat ona qarşı keçirdirlər.
Mikail İsmailov deyilən adam olub.
Bir filmin mövzusudur, bir dedektiv filminin mövzusudur. O devirde siz bilirsiniz Stern gazeti de onun ilk sayfasında onun katli hakkında şeklini vermişti.
Divanın altındaki kişi.
Bəli, adı da bile gelirmiş. Onu katli getiren adam sonra gelir Valka adlı.
Düşergeye.
Düşergeye. Valka'da birisi saf çürüyeliydiler. Qərbə düşmüş Sovet köhnə hərbi əsirlərini Sovet hükümeti ayırt edirdi. Bax o hədsiz dediyimiz insan qatil. Biraz onun adı mənim yanımda.
Mikail İsmailov.
Bəli, bu Mikail İsmailov. Bunun arvadı da İtalyanlı idi. O qayıdır. O qayıdır, buna icazı verirlər. Bu qayıdır və Zıx şosesində indiki tekstil kombinatı Tağıyev adına, toxuculuq kombinatının yanında bir, mən belə başa düşdüm ki, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin bir evi və yaxud mənzilləri var. Buna o mənzildə yer verirlər. O bir müddət orada qalır. Sonra neyse istəyirlər onu oradan çıxartsınlar, daha da uzaqlaşdırsınlar şəhərdən. Bunu gətirirlər indiki Dərnəgül tərəfə. Dərnəgüldə yataqxanalar var. Mən bildiyimə görə Api Axundova. Orada komendant işdir bu. Yəni gecələr istəyirlər işləsinlər. Çox adamlar bunu görməsin. Çünki çox ciddi bir informasiyanın daşıcısı idi. Biraz içməyi də var imiş onun. Ancaq hiss olunur, Əfrahim müəllimin danışığından hiss edirdim ki, müəyyən qurumlar təkcə bunu öldürməyiblər axı. Məsələn, Fethəli xan Dürrəngiz. Onun qatili də gecdəz öldürülməlidir. Çünki çox iş bilir. Bir gün qərara gəlirlər ki, bunu elə yox eləsinlər.
Yəni, Əfrahim müəllimin deməyinlə belə çıxdı ki, elə özləri.
O, əlbəttə ki, çox açıq, o gözlərlə. Sizi yaxşı başa düşünün. O cür işləri eləyən adamlar, mən məsələn, Pişəvərini qətli yetirən adamlardı görmüşəm. Ümumiyyətlə, başqa adamlardı görmüşəm. İranda xüsusən müəyyən məxfə əməliyyatlar. Onlar heç nəyə açıq demirlər. Onlar bəzən bir parmaqlarını vururlar masanın üstünə, gözünə nəsə belə eləyir. Yəni, onları elə bil bir məktəb keçiblər ki, onlar, məsələn, sözlə deməz. O, indi mən deyə bilmərəm ki, Əfrahim müəllim orada nə qədər əli qana bulanıb, ancaq o adam ölür.
Bağ evində onu aslı tapırlar. Ya, özünü öldürmək.
Mən dedim ki, onun gözlərində bir baxış var idi ki. Mən dedim ki, o cür adamların dilini bilirəm. O demək idi ki, o ona kömək ediblər özünə. As. Yani orada izi itirmək istəyiblər. İzi idirmək istəyiblər, ancaq bunun həyat yoldaşı qalırdı italyanlıydı. O çox gedmək istəyirdi. Onun qızı Komunizm Partiya İnstitutunda, İstoriya Partiya Komunizm, nəsə bizdə belə bir
institut var.
Orada Daniel Guliyevdi onun direktor.
Bəli, xatırlayıram.
Orada kiçik elmiş ya kitabxanaçı işləyib, yəni qızı da çox qəribədir ki, mən işlədiyimə görə heç də yaxşı bir işçi deyildi. Yəni ki, nə üçün orada otururdu, nə üçün? İşçilər çox vaxt deyirdi müştəbə, ancaq görünür bunda. Hər halda 91-92-ci ildə o qadınla o qız Azərbaycandan getdilər. İndi gəlin belə danışaq, kim bilir necə getdilər? Söhbətdir də, getdilər. Hər halda atası elə getmişdi. Ancaq o xanımla İtaliyaya getməyini kim təsdiq eləyə bilər? Olan burada heç kimi yoxdur.
Fətəlbəyli 1954-cü il dekabrın 5-də nəhayət ki, Münhen yaxınlığındakı New Ulm məzarlığında qardaşı Seyfullah bəyin yanında dəfn edildi. Qəbri hələ də oradadır.
Əməliyyat həddindən artıq məhv olub. Məsələn, Pişəvəriyə qarşı keçirilən qətl əhvalatı çox məhv olub. Onların sənədləri də çox vaxt özləri yandırılırdı. Yəni, izlər elə itirilir gəlişlər. Qətl hadisələrinə qarşı o işi həyata keçirdən adamlar xüsusi qrupların üzvləri olur. Onlar heç də, məsələn, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində özündə belə onları çox heç kim tanımır. Adil likvidasiya deyirlər usta, ləğv etmə şöbəsi. Onlar elə cəlladlardı da. Doğrudan da məsələn mən sizə deyim ki, bu Fətəli bəy Düdənginskin bioqrafiyasını biraz da dərindən öyrənirəm. Məsələn, mənə aydın oldu ki, Fətəli bəy Düdənginski Hitlerin daha çox xoşuna gəlib. Nəinki Məmməd Əmin Rəsulzadə. Çünki Hitler hərbi təfəkkürlü insanları çox istəyirdi. Məmməd Əmin Rəsulzadə siyasətçi idi, partiyaçı idi və onun birisi də Prometey təşkilatı İngiliz və Fransız kəşfiyyatına bağlı idi. Düzdür, Polşa baş ordu qərargahından tərəfindən maliyyələşdirilirdi. Prometey təşkilatında Məmməd Əminin fəaliyyəti İngilislərlə, Fransızlarla bağlı idi. Hitler də düşünüb ki, bu insan ki, mənim düşmənlərimlə müəyyən qədər bağlı, qorxub. Yəni, Məmməd Əminlə iş görməkdən onlar çəkiniblər. Düzdür, Rumuniyada yaşayıb, o vaxt Rumuniya faşist koalisiyasına daxil olan ölkələri nəzarət altında idi. Ancaq Məmməd Əmindən çox çəkinir. Həm də hərbi təfəkkürlü insan olmadığını əmin olub. Demokratik təfəkkürünü görür, yəni Hitlerə uyğun deyil. Onda Fətəli bəy, Fətəlxanlı Dürəngiz hərbi təfəkkürlü adam idi. Siz bilirsiniz ki, Elbrus dağına çıxan Edelweiss diviziyasını ilə birlikdə Nalçik, Nazran, Mazdok, ümumiyyətlə bütün Şimalı Qafqazın azad olmağında biz dediyimiz qəhrəmanın, bu Azərbaycan fədaisinin çox ciddi xidmətləri olub. Olaraq Fətəli bəyli Düdənginski daxil olurmuş kəndlərə. Ardıcan Alman ordu. Çünki Rus dilini bilirdi. Ətrafında öz mücahidləri idi. Bunun çox güclü dəstələri vardı. Eyni halda o Qüds müftüsü Əmin Əli Hüseyninin ki, İslam işləri üzrə Hitlerin ətrafında yerləşən o müsəlman dəstələrinin nümayəndə ona yaxın münasibətdə idi. Bunlar Hitler ordusu çərçivəsində müsəlman orduları yaradırdılar. Fətəli bəyli Düdənginski bir hərbiçi kimi çox böyük şücaətlər göstərib, ordenləri alıb. Hətta deyirlər Edelweiss diviziyasının Elbrus dağına qalxmağında da onun çox böyük fəaliyyəti olub. Özündə üçün axı bu yaxınlaşırdı Bakıya da. O dövrdə Hitler Almaniyasının çox ciddi məxfi bir layihəsi var idi. Şərqi Alman almaq haqqında onun adı fəth idi. Bu fəthə görə Avver Tehranda, Təbrizdə, Bağdatda, Yəməndə, Qahirədə, Dəməşdə eyni vaxt üsyan eləməli idi. Hətta onda həm də kəlbətin əməliyyatı deyirdilər ki, yəni İngiliz, Rus, Fransız orduları, Amerikan orduları elə bir kəlbətindən, Qafqazla, Livyata, Misir tərəfdən eyni halda bir təliyə salınacaq. Fətəli bəy Düdənginiz ki, o əməliyyatın hazırlanmağında yəni çox ciddi iştirak edib. Yəni Alman ordu baş qərargahında siz bilirsiniz ki, Hitlerin generalları hansı səviyyədə olan generallar idi. O layihələrin hazırlanmağında onun qolları var o xəritələrdə. O göstərir ki, o xəritə işini çox yaxşı bilir. Yəni tam yetişmiş bir hərbiçi idi. İndi sual olunur. Stepan Bandera bu səviyyədə hərbiçi idi? Yox. Bandera hər halda ordu təfəkkürünə malik deyildi. Terrorist idi. Siyasətçi idi. Yəni 1954-cü ilin 20 noyabrında onu sıradan çıxardan dəstə bilirdi. kimi çıxardı. Tam mənada bir general. Bir adam ki Greçko tərifləyir. İndi kim bilir, bəlkə Greçkanın özündən də 54-cü ildən xəbər alıblar ki, bu insan kimdir, siz buna oxumusunuz. Greçka deyəndə ki, o beyindir, qızıldı elə. Greçka deyiblər, çox sağ ol. Ancaq bəlkə də o sözlər çox acı nəticəsini işləyib Dünənginskinin talih barisində.
Talihini həll edib.
Bir qətlin tarixçəsi. İşdiyiniz radiodastan belə adlanır.
Yəni, məncə onun aradan götürülməyi ilk növbədə Azərbaycan hərbi təfəkkürünə zərbə idi. Yəni, Azərbaycanda hərbi təfəkkürlü insanların yaranmağına qarşısına alınmağı idi ki, o indi də davam edir bizdə. Siz fikir verirsiniz, hətta xaricdən gələn bütün bu insanlar elə istəyirlər Azərbaycanda jurnalist olsun, yazıcı olsun. Bizə hərbi sənayi lazımdır, biz müharibə vəziyyətindəyik, bizə zabitlər lazımdır, bizə ümumiyyətlə başqa televizor lazımdır. Oynamaq, gülmək, qışqırmaq, hırıldamaq, qadınların kişi kimi danışmağı, kişilərin qadın kimi danışmağı, bu bizə lazımdır. Bizə hərbi təfəkkür lazımdır. O Dünənginski kimi insanların gedməyi acı nəticəsi ona gətirib ki, Azərbaycan xalqı hərbi təfəkkürdən məhrumdur. Təbii ki, ermənilərə də uduzur, hərbi baxımdan uduzur. Kökü ondan başlayıb ki, Dünənginski kimi insanları ləğv ediblər, öldürüblər.
Dedi Efraim müəllim. Maraqlıdır. Çox mən çox təəssüf eləyirəm ki, siz onun telefonunu mənə verdiniz, amma mən bu gün səhər ona zəng vurdum. Həyat yoldaşı cavab verdi və söylədi ki, Efraim müəllim pişdir dayı öncə dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.
Efraim müəllim, hər halda mən
çox təəssüf ki, gecikdim.
Nəysə o ömrünün axırında belə biz bir-birimizi belə nəysə talə belə gətirdi ki, və o acıf Dünənginskinə öldürüb və nəysə bizim aramızda o söhbət həmişə də belə tərs-tərs baxardıq. O mənə, mən ondan çox deməzdim, 10-15 dəfə görüşmüşüm.
Doğrudur mu?
Kifayət qədər də çox.
Yəni 10-15 dəfə kifayət qədər çoxdur, Həmid bəy.
Səsini
yəni,
yazmağa icazə vermir.
Səsini yazmağa icazə, amma heç olmasa təfərrüat ala bilmədiniz ondan, bizim bilmədiyimiz bir şeyi.
Necə bundan çox nə olar ki, o mən bildim ki, bu çox ciddi əməl.
Bəri-bəri, yenə var. Bəri-bəri, başa
düşürəm. Hətta mən sizə deyim ki, mən elə belə demirəm. Onun arvadınla qızının da güya İtaliyaya qayıtmağı mənim qədər əfsanə sayıram. O dövlət sirlərini saxlayan adamdır. O qol çəkib ki, dövlət sirlərini verməyəcək. Onun üçün də o deyirəm gözünlə, qaşınla, belə nəfəsinə. Mən ona deyəndə ki, ha o qayıtdı, hə də qayıtdı. Necə qayıtdı? Hə də qayıtdı da. Ha da, yəni 3-4 dəfə deyəndə o sözləri mən başa düşdüm, o nə isə başqa bir fikirdə adamı aşılamaq istəyir. Bizim də çox böyük hərbi sərkərdəmizin taliyindən söhbət gedirdi. Yəni ki, düdənginiz ki, bilirsiniz, doğrudan da söhbət ondan gedmir ki, Hitler məsələn Azərbaycan legionunun yaranmasını ona həvalə eləmişdi. O vaxt ümumiyyətlə Azərbaycan haqqında Hitlerin çox böyük fikirləri var idi. Siz bilirsiniz ki, Təbrizdə tikilmiş 1938-ci ildə Təbriz bələdiyyəsinin binası yuxarıdan baxsanız kartal şəklindədir. Nasıl kartal şəklində? Demək Ordensburgdur. O vaxt elə binalara Hitler Ordensburg deyir. SS-in qərargahlar orada oldu. Fikir vardı ki, bax bu yaxın şəhərdə olan əzizin baş qərargah Təbrizdə olsun. İndi bax o dövrdə ki, bax biz bilmirik axı nələrə gedə bilərdi Azərbaycan tarix. Mən başa düşürəm indi Hitlerin siyasətinə qarşı dünya ictimai fikrinin bir mənalı deyil. Hətta hər bu o da var ki, legioncular bizdə artıq vətən xaini kimi qəbul edilmir. Dünənginskin fəaliyyətinə də bizim artıq tarixçilər, hətta elə sizin görsün azallıq radiyalıq. Bir vaxt məsələn, Amerikanlar, İngilizlər, Almanlara faşizmə qarşı vuruşur. Ancaq siz bir gün görürsünüz, veriş edirik, araşdırırıq. Mən demək istəyirəm ki, onu o bilmək olmurdu ki, məsələn, nə olsaydı, bu, bax, bəlkə Güneyli Azərbaycan başqa bir müqyasda birləşəcəkdi. Bəlkə düdənginiz ki, həmin Təbrizin bələdiyyə binasında, SS-in baş qərargahında oturub neyse öz fikirlərini deyəcəyim. Yenə də mən sizə deyim ki, Azərbaycan fədailərinin taleyi, istər Güney Azərbaycanda yaranmış o fədai dəstələrinin mübarizəsi, son Bakıya köçməyi, sonra heç kimsə tərəfindən tələb olunmamaq, ancaq yenə də öz işlərini görməkləri, hətta son inqilablarda da iştirak etmələri. Eyni halda Dünənginskinin fədailiyi, o bəz qalası deyirəmək, olan kəndində var idi. Bunlar doğrudan Azərbaycan xalqının nəhayət ki, gözünü açıb bir hərbi təfəkkürə tərəf gedməyinə bir yol açmalıdır. Biz müharibədəyik, xanım. Bütün o səslər Dünənginskindən birlikdə təəssüf olsun ki, Azərbaycan xalqının qulaqlarından çəkildi.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Fətəlbəylinin qətli Azərbaycan mühacirətini qəmə batırdı. Ankarada, İstanbulda, Münhində onun xatirəsinə həsr olunmuş anım mərasimləri düzənləndi. Mərasimlərdə o böyük şəhidin müqəddəs xatirəsini yad edərkən, onun açdığı istiqlal mücadiləsi yolunda son nəfəsimizə qədər yürüyəcəyimizə and içirik sözlər səslənirdi. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə deyirdi.
Abdurrahman Fətəlibəylinin, Abu Düdənginskinin dəfin mərasimində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin çıxışından. Milli hərəkat bu kimi tədbirlərlə susturula bilməz. İstiqlal və hürriyyət yolunun qəhrəmanları hər cürə təhlükəni gözə alaraq mücadilələrinə davam edəcək. Özlərinə ilham qaynağı olan böyük ideal tam bir zəfərə çatmayınca müqəddəs savaşdan əsla yan keçməyəcəklər. Qurtuluşu həyata keçiriləcək hür və müstəqil vətəndə adları şan və şərəflə anılacaq, qurbanlar arasında indi xatirəsini andığımız mərhum da olacaqdır.
Azadlıq Radiosunun İS proqramında bir daha 55 il öncə baş vermiş siyasi qətlin izinə düşdük. Abdurrahman Fətəlibəyli Düdənginskini bu izdə andılar. Yazıcı jurnalist Əmir Hirisçi, aparıcı Sevda İsmailli, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosu mətnini canlı dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da.
Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsul dinləyiciləri salamlayıram. Bu dəfə təqdim etməyə hazırlaşdığım şəxs 1927-ci ildə Ağdaş rayonunun Üçqovaq kəndində anadan olub. Təkcə ölkəsinin və millətinin incəsənət aləmində deyil, dünya mədəniyyəti sahəsində tək-tək adamlardan olan böyük bir sənətkardır. Vətənində və səfər etdiyi ölkələrdə yetərincə qiymətləndirildiyini deyir. Zaman-zaman elə biz özümüz də bunun şahidi oluruq. Kifayət qədər mükafatlara, titullara malikdir. Heç də narazı deyil. İndi onun həyatında əsas çatışmayan bir anası, bir də öz nəslindən saydığı, artıq haqq dünyasında olan sənətkarlardır. Beləklə həm söhbətimiz virtuoz kaman ustası, Azərbaycanın xalq artisti Habil Əliyevdir.
Deməli, Habil müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt tapıb bizimlə bu söhbəti eləməyə razılıq verdiniz. Minnətdarıq sizə.
Var olasan, İlqarca. Mən də çox sevindim ki, mənim səsimi siz dünyaya çatdıracaqsınız. Bu yaşımda birinci dəfədir mən azadlıqla müsahibə verirəm. Ona da səbəbkar siz oldunuz. Ona görə sizə təşəkkür edirəm.
Özünüz necəsiniz? İşləriniz necə gedir?
Bütün işlərim hamısı yaxşıdır. Bir dənə bu qocalığı geri qaytara bilsəydim. Hə, onu da söz veriblər mənə görək, deyir, ölündən sonra qaytırarıq, deyir.
O barədə də söhbət edəcəyik. Amma mən sizin qocalığınızı indi geri qaytaracağım. Gedək çıxaq Nisə xanımın o oxleyinə, çömçəsinə. Oradan başladı hər şey.
Hə, Nisə xanım demə. Bax, adam deyil qarcan. Qocalanda yenidən uşaqlaşır. Anamı mən... Bir uşaq vaxtı qədər istəmişəm, bir də indi qədər istəyirəm. Ana nə desə, evlat başa düşəndə əfsus ki, ana olmur. Düzdür, mənim anam məndən Nisə xanım çox razı gedibdi. Hətta indiyin özündə bizim çörək yediyimiz evdə, masanın üstündə mənim anamın şəkli var. Həmişə də orada durar. Güya sağdır, bizdən oturur, bizdən yaşayır bir yerdə o formada. Mən çox istəmişəm anamı. Heç uşaqlıq məhəbbətim soymuyub anamdan, azalmıyırsız. Nə qədər üstə gəlib onun. İndi 81 yaşım var artıq. Bir iş olan kimi ana deyib çağırıram ayana. Anama müraciət edirəm, o da yoxdur.
Nə vaxt itirdiniz Habil müəllim anamı?
Çoxdan 63-cü ildə.
Bəs Mustafa kişi kim idi, necə adam idi?
Mustafa kişi bütün ataları Allah canını sağ eləsin. Mənim də atam yaxşılıq ki, baxıb böyüdüb da mənim. Amma atadan ana qədər başım çıxmır.
Niyə tez itirmişsiniz?
Atam ondan da tez gedibdi. Olaq müharibə vaxtı getdi 43-cü ildə. Rəhmətə getdi. Onun da başı çox bəlalar çəkibdi. Biraz imkanlı olubdu ata, babam zad. O vaxtın dövlətin, hökuməti onlar yaşamağa qoymayıblar. Ömürləri sürgünlərdə, türmələrdə. Elə o vəziyyətdə də ki, atam gəlib türmədən çıxmışdı. Çox yaşaya bilmədi. Elə demək olar ki, elə qazamatda canını qutarmışdı. Amma axır canını da gəldi, evdə verdi o formada. Biz o günləri yaşamışıq. Allaha çox şükür olsun, nəhayət. Bugünə gəlib çatmışıq.
Amma bugünə siz həm də müharibənin acılığından keçib gəlmişsiniz.
Çox, çox ağır günlə keçmişəm mən, çox. İlqarcan, elə bir vəziyyət yarandı ki, özümdən böyüklər də sənətsiz subusu, özümdən də 2 yaş, 3 yaş böyüklər evdə olanlar. Hə, özümdən kiçiklərdi iki nəfər qardaşım, bacım. Onlar da əli heç kimin çörəyə çatmayıbdı hamı. Mən amma 13-14 yaşında deyirəm daha o kamança məktəbinə ağdaşda getmişdim. Biraz öyrəşmişdim. O kamança qoymadı o quşaqlar qırılsın acından. Düzdür, elə mötəbər yerlərdə çalmırdım. Ailə uşaqlar acından qırılmasın, elə 5 maat, 3 maat verən olsun, çayxanada azadda belə. Cəmaatda da imkan yox idi ki, deyim ki, müharibə vaxtı da nətər ola bilərdi o vaxt. Çox şükür olsun Allaha, mən Allaha inanıram. Mən yaşlı adamlar ilə hamısı inanır. Nə qədər səhv eləyirlərsə, mən yaşa gəlib çatandan sonra başa düşürlər, başlayırlar Allaha yalvarmağa ki, səhvimizdən keç. Amma əslində biraz tez olsa yaxşıdır, o səhvlər olmaz. Özüm də mən musiqidən ona görə yapışdım ki, İlqarcan, mənim bu kamança məni elə bir vəziyyətlərdən çıxartdı ki, mən ona ehtibarsızlıq eləyib onu ata bilməzdim. Dedim, məndən qəbr evinə qədər bir yerdə gedərik, orada ayrılarıq. Mən gedərəm, sən tək qalarsan.
Bu vəziyyətlərin birini demək olar, o çətin vəziyyətlərin.
Aman Allah, yadıma salırsınız, xarab olaraq. Nətər günlər yaşamışam mən. Bilirəm ki, evdə hamı acdır, müharibənin ağır günləri, o Alman müharibəsinin. Heç bir şey də eləyə bilmirəm. Mən necə eləyim, mən nətər eləyim, ay Allah. Vay Allah, gəldir yadıma düşür hamısı. Yallır, yalvarırdım Allaha ki, ay Allah, bu tut vaxtı zadı gəlib çıxaydı. Heç olmasa günüz bir dəfə ki, də bu tutdan zadından yiyib. Çox ağır günlər keçirdik, çox ağır günlər keçirdik. Odur ki, mən hal-hazırda otururam, dururam, ay Allah, sənə çox şükür olsun. Və bir cürə o bedasıl olanlar ki var, görə bilməyənlər, qədir bilməyənlər, onlara yer çatanda, yetişəndə deyirəm, o mən görən günləri siz görsəz, indi hər gün əyilib Azərbaycanın hər qarış torpağından min dəfə pərsidir ki, ay Allah, daha bu torpaq özümüzündür, daha biz müstəqilik, ən birinci bizim millət, Rus dildə bilmirdi. Kətlərimiz hələ hindinin özündə də bilmirlər heç. Dərdlərini də geyib deyə bilmirdilər. Desələr də nə xeyri var idi. Bu vəziyyətdə yaşayan az bir millət olmuşuq. Bütün arzularımız ürəyimizdə qalan bir millət olmuşuq. İndiki fikirləşirəm, deyirəm, ay qohum ağrıbən mənim, ən birinci. Birinci biz ona sevinməliyik, bilməliyik ki, bizim hal-hazırki iqtidarımız, bizim öz balalarımızdır. Bunlar bizə həm iqtidar kimi, həm qohum ağrəbəsi kimi baxırlar. Canları yanır bunların bizə. Bizim gələcəyimiz çox yaxşı olacaqdır. Get-gedə hər şey yaxşı düzələcəkdir. Hindin özündən düzəlir çox şeylər. İçimizdə də qanmazlar, bilməzlər var bizim millətin içində də. Amma çox şükür Allah ki, mən bu şeyləri də qana bilirəm, ona sevindirəm çox. Mən nədən danışım, İlqarca bilmirəm.
Aa, bilməli, mən soruşacağım, siz danışasınız. Bu Üç Qovaq kəndində doğulduğunuz kətdə, Ağdaşın Üç Qovaq kəndi, müharibə vaxtı kaman çalanda o birisi həyətlərdən də bayatı səsləri eşidilirmiş deyəsən, hə? O adamların itirənlər.
Bəli, bilirsiniz. Sən məni yaxşı tanıyırsan deyəsən, axı.
Habil Əliyevi birinci Azərbaycanda hamı tanıyır, hətta Azərbaycandan kənarda, amma sizin yanınıza gələndə ən azı hazırlıqlı gəlmək lazımdır.
Bilirsiniz, bu mən həmişə çox çalırdım, çox çalırdım. Evdəki çaldıqca adam tapır da, nəsə elə bil. Axtarır, tapır, axtaran tapar. Otururdum, çalırdım. Balkonda bir vaxt gördüm, qonşudan bir ağı səsi qalxırdı. Qaraşağaz gəldi orada müharibədən. Əridi mi, qardaşıdır mı, atasıdır mı, kimsə qara məktub aldılar, ağlaşma qopdu. Neysə, bax, mənim hindi deyirlər ki, İlqarcan, sənin çarmağında çox böyük lirika var. Həmən lirikadı çöküb mənim sənətimə, ürəyimə. O ağı səslərdi. Hə, elə baş təzədən gözümün yaşını silirdim, başlayırdım, bu biri qonşudan. Nəhayət heç bir şey çəkmədi ki, öz kapımızı döydü kara mektup. Büyük kardeşimden getirdiler, kara mektup verdiler. Ümidimiz ki gözleri ki gelecekti, bizi belki bir güne çıkardılar. Bu kara mektubu geldi onun da. Yani onu demek istedim ki benim yanmışam, yanmışam. Benim genç yaşlarım, yetişen vaxtlarımda ben elə bil ağaç susuzla yanar. O formada ben yanmışam. Ama təəccüb qalmışam, yanıq yanıq gəlib 81 yaşında da satmışam.
Bu, Allah ömrünüzü uzun eləsin. Bu kamança o niskilli alətdir də. Neydi kamança bunlar? Üzmə dürəyinizi kamança bak bu qədər.
Yo, kamança ümumiyyətcə İlqarcan ham üçün niskilli alətdir. Ürək kamançanı çalır, kamança ürəyi çalmır. İçində nə varsa onu böyük sənətkarlıq oradadır ki kamançıya götürə biləsən, kamançı ilə deyə biləsən. Çox şükür Allah'a mənə nəsib oldu, qismət oldu, mən sözlərimi, dərdlərimi deyə bildim.
Abi mən bayaq dediniz ki elə belə yerlərdə çalırdınız, məsələn çayxana falan, amma sonra dünyanın böyük konsert salonlarında siz ifa elədiniz. Yəni oradan başlamışdı, getdi, çoxlu ölkələr gəzdiniz. Hansı ölkə sizin üçün daha maraqlı oldu hadisələr?
Mən açığın sizə deyim, mənim üçün bütün ölkələr hamısı. Musiqini mən belə başa düşürəm ki, əksərən adamlar, insanlar sevinir dünyada. Əgər o musiqidə aydınlıq varsa, çata bilirsə başqa millətlərə, o millətlər hamısı sevəcəkdir. Allah canına sağlıq versin. Prezidentimiz mənə istiqlal ordeni verdi bu axırda. Yubley elədilər Filarmoniyada bu günlər mənə. Mən orada dedim mən, o müharibənin ağır günləri, qış bir dənə nazik köynəklə dərsə gedərdim. Hətta içəri girəndən sonra dərsimi çalmalıyan müəllimə əlim bir saat soyuqdan tutmurdu. Deyirdi, otur hələ gözlə, əlim açılsın ki çala bilim. Dedim ki, mən o vaxtı belə başa çürdüm ki, mən müəllimin yanına dərsə gedirəm də. Sən demə, mən yubleyə gəlirəmmiş o formunda. Bu ordinə gedirəmmiş. Böyle məhsiz, zəhmətsiz heç bir şey əmələ gəlmir. Allaha çox şükür olsun ki, ömrümün axırı da olsa özümü tapdım. Razıyam, rahatlığım, evim, eşiyim, heç bir şeydən ehtiyacım yoxdur. Prezidentimiz də təqaüd verir, öz təqaüdünü mənə. Da mənə nə lazımdır, mənim nə xarcım var bu saatlarım.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Habil Əliyevdir.
Habil mən, mən zəng eləyəndə dediniz ki, evdən çıxmırsınız. Amma vaxt var idi.
Evə gəlmirdiniz.
Gəlmirdiniz. O Vahid Poeziya evində, oralarda elə həmişə biz sizi görürdük. O çayxanada ətrafınız dolu adamlar olurdu. Evet. Yaş adamı evə yığır gətirir.
Bəy, bəy, yaş işini görür. Yaş adamı özü rigulyovka verir ki, bir gün nə eləməlisən, sabah nə eləməlisən, necə olmalısın. Yaş eləyir onların hamısını. Kənardan ona heç bir müdaxilə lazım deyil. Məsələn, Şeyx Səddin'in bir gözəl sözü var. Deyir ki, mən həmişə bir şeyin dərdini çəkərdim ki, mən qocalandan sonra bu gözəllər mənə baxmayacaqlar. Sən demə, heç mən özüm bunlara baxmayacaqmışam. Yaş hər şey tarazlayır. Ay, kaş indi başa düşdüyümü bir əldil bundan atmışdı, bundan qabaq başa düşəydim. Nə olardı Allah?
Abi mən Şərqiyə xanımın giləyləndiyi vaxtlarda olub da hər halda evə gəlməmək, gec gəlmək.
Yox, o şeylərə mən imkan verməmişim. O adam kişi deyir ki, o kənar arvadları sevməyə, da ərsiz arvadları. Mən o adama da kişi demirəm ki, sevə amma onu arvadı bilə başa düşə. İmkan yaratmamışım mən elə.
Giləylənmədəndə yəni ayrı vaxt qastrollarda olurdunuz. Sonra da gələndə o dedim də dostlarla çayxana, şəhər, yığıncaqlar o mənada deyirəm ki, hər halda evdə də çox istəyərdilər olasınız.
Yo ben ev rejimi var. Cuya işe gelirim. Akır pensiye çıkana sonra da ben o vahid evine gittim. Akır vaklar onu getmirem. Cuya ilden artık. Oradan başka ayrı yerimiz olmadı. Ben Allah hoşbaht dilesin Mehriban Hanım'ın yanında olanda dedim bu sözü. Dedim ki bizim hiçbir yerimiz yoktu. Pensiyoneri artık. Yerimiz olup çaykana. Ne yakışı olardı Mehriban Hanım. Şömeyleyin. Aksakal baktığımızda hürmetsiz ol bir yakışı evi çaykana da otururuk. İnan ki bir muğam merkezi titrirler bir saat hazır olacak Allah koysa. Gelen tamam hazır olmalıdır. Şimdi ben göreceğim, görmeyeceğim, bilmiyorum ama geleceği için muğam sanatçılar için çok büyük iş oldu bu.
Görersiniz inşallah. Bu son günler Kazban Hanım rahmete gidende gördük. Ben biraz aslında rahat oldum. Çünkü siz çok orada böyle düşkün görünürdünüz. Biraz da kövreş.
Hastalikten duruş yetmiştim. Hastaydım hele ben onda. Biz bir pakalayınydı. Daha bir yerde işlemiştik. Evde de hayla ağladım. Hem onu ağrıyordum hem özümünki daha demeli növbe çattı bana. Son beş iş Kazban Hanım'ıydı. Ondan sonra da benim növbemdi. Sonraçiler benimle soradı da. Şimdi artık növbe benimdi. Yine kulağım sessiz yürüm zvonoku Azrail'e bak basacak.
Zvonoku basar değilsiniz ya.
Onlar gelir daha. Zvonoksuz da gelir zvonoku da. Kapı pencere de lazım diyorlar. Ne baktı siz istiyorlarsa o vakit adamın yanında olur.
Ama ben eminim ki siz ona da bir latife danışasınız ha Azrail'e.
Ya Azrail gelse imkan verebilene salamına belki yazığı gelir biraz sırokumu artırar.
Belki de ona göre ne çildi gelmiş.
Belki işte kenardan düşmüş.
Allah ömrünüzün üzerine. Sen abim benim. Çok o taraftaydı. Daha şimdi siz dediniz o senetkarlar doğrudan da büyük senetkarlar.
Evet, hamzı yedikler. Hamzı. İnancı darıkla da varsınız. Darıkla. Onlar naire tuturdu bizim sohbetimiz. Hele sohbetler yerdi. Ya Allah, Allah, Allah. Yoktular boş kalıp yerleri. Yoldaşlar ki cedifti adam özü darıkır. Ele grubu Allah ile yaradı belki. Eleleyeceğim ki sen ölmeğine narahat olmayacaksın. Sevineceksin ki gidirsin onların yanına. Dinin dedikleri, şeriatimizin dedikleri geçiyor oluyordu. Gidip görüyordum ki görüştüm hamsıyla salamlaştım. Tazeden hayat başlayır. Bak bak bak ne bileyim vallahi Allah gerçeği eylesin.
Gerçeği olmayabilir değilsiniz.
Biz biraz niyaranam. Bir adam da gelmeyi bu barda hiçbir malumat yoktu. Onun için adam niyaran kalır biraz.
Habil Mellim, kamançanız ağırlaşmıyor.
Benim için bir nefer caman sanatkar oğlan. Yerim ki o dünyada onun tayı beraber yoktu. Çok sevinirim ben o acı bu bizim öz balamızda Azerbaycanlıydı. Bu sedef işine bakır. Benim için bir kemansa düzeldirdi. Sedefti getirir. O aletlerden demeli tar kemansa hazırlayıptı. Hemen o muğam merkezine alıp tılı prezident olarak koyacak oraya. Demeli kıymet kesildi. Heresi 120 bin manata. Bir tane benim için düzeldi pindi. Bu onlardan üstündü. Ne için? Bunun çanağında bu işleyip eser işleyipti. Bir tarafta Fizuli, bir tarafta Zeyir Bey, rahmetlikler. Dedim besmen, deyirsen özün canlısan daha. Çok yakışacak. Böyle daşlar bir garcan.
Kamançanın ağırlaşmağını o mənada dedim ki, bu yaşdaşanda biraz o evvelki o enerji bakımından deyirdim, götürmek kaldım.
Allah olsun Allah'a. Elə çalma ürəyim istəyir. İndi mən çalmaq üçün yer azdır. Var yerlər. O yerlərə də mən gedə bilmirəm. Samolyot olmaz mənə. Piyadadakı buksirlə aparırlar. Qolma 2-3 adam minib sürüb. Amma ürəyim doludur. Çalsam inanın ki siz görürsünüz ki ben hala hindindi çalabilirim. Bu sanat sonsuzdu. Ne aktarsan tapırsan onu.
Abi bilmem, hiç kamançanızı kıran veya hut kırılıp bir çetin vəziyyətə düştüğünüz vaxt olub pis vəziyyətə?
Olubdu, Hindistan'da mən işsizdən kamançam partladı. Mən orada hönkür-hönkür ağladım. Özü 60 illik kamançam. Ondan sonra gəlib yenidən düzəltdim təzəsi. Öyle o da təmin eləmədi məni. O uyarlıq var idi ki, bir-birimizi başa düşürdü yandan. O itdi, o alınmadı.
Necə qırıldı? Çalanda qırıldı yoxsa
boyunca? Yox, o üstüdə avtobusdan 300 km yol gedirdik. Deməli, avtobusda da elə kondisioner yoxdur. Pəncərlər də bağlamışıq avtobusun. Çünki çöldən alov gəlir. Bir-birimizi tanıya bilmirdik, gözlərimizin içi qıpqırmızı. Burada deyirdilər, bax, dəvər getdi Hindistana. Get girib bu Hindistana nələr çəkir.
Bir də gördünüz kamançanı olub.
Hə, getdib avtobusdan açdım kamançanı, bax, gördüm iki parad belə, çanaq. Vay Allah! Onu orada mənlə zülümlə calayıb konserti düzdü yola verə bildim. Elə calayıb, iplə bağlayıb, iki qapağı bir-birini ağzınıza qoyub. Neysə, qaydına sıra da alınmadı, onu eləyə bilmədilər.
Abim, Şərqiyə xanımı haradan tapdınız?
Şərqiyə xanımı, bəlkə o mən tapıbdır, necə sərətlin sualı?
Onunla da söhbət eləsəm, ona ucu soruşacaqdım ki, Abim müəllimi haradan tapdın?
Onu Ağdaşın, Qutqaşın rayonu var ya yanında, Qəbələ rayonunun. Oranın ləzgilər olan Qəmərban kəndi var, dağın döşündə. Yayda gitmişdik biz də ailə ora dincəlməyə. Bunlar da gəlib demiş ora. Bunda 9-da mı 8-də mi oxuyurdu. Elə sonra orada toy çalırdıq. Həmən toyda bu da gəlib qızlarla da qohum arıbəsinə belə dayanıbdı. Daha qanmaz vaxtım idi daha.
Qanıq neyini yerdiniz ki belə bir sual gəlir?
Hə, da. Qansı edin evlənərdi. Neysə gözüm tutdu evdə dedi. Ölənlər zıllar rəhmət eləsin anam zaddı sabirlər. Açdılar gedib məsələn dedilər elə bu oxuyur yine sud soracaq sonra. Dedim gözləyərəm. Gözləyərəmdə bir məna tapdılar ki bu bunu istəyir ki deyir gözləyərəm. Neysə razılaşdıq. Elə 10 illiyi qutaran kimi evləndik. Amma əslində o vaxt da mənə istəmirdi. Mən istəyirdim, amma o yox.
Nə bilirdiniz istəmirdi?
Ayrıca yox. Ümumiyyətcə, münasibətdə görürdüm ki, mən istədiyim ki, münasibətdə örüm. İndi də qovuram getmir.
İndi ta çətin ağına. Amma gedib hər halda xəlbət görüşüb eləyirdiniz ki, bir söhbət eləyirdiniz.
Yox, görüşmək olmadı ta evlənənə qədər.
Səfərin bu
başından. Çünki bunlar... Çox ağır ailə idilər oradan, Məşəmməd əmvaydı bunların əmsi, bunun atası da yedi müharibədə ölübdür, əmətə gedib, Allahın dərsə əmətdir. Əmsi də elə adam idi ki, o həndəbərə harinə bilən adam olmaz. Onun üçün bunların rejimi idi ki, olmazdı görüşmə eləmək. Hətta bura inisuda gəldi qız, abalam mən də nişanlanmışam, gəlib burada görüşməyə, yox. Məşəmməd əmi gələk oradan danışsın bunlara telefonla ki onlar ondan sonra mən gəlim yoxsa gəlirdim qapıda açmırdılar qapını qızlar da burada oxuyurdu Məşəmməd əmi iki qızı bir də bu
imkanı olanda zülüm eləyib də sizə hər halda
nə qədər zülüm eləyibsə mən heç bunu yarısını eləməmişim elə mən buna
əvəzin çıxamıyorsun
hələ çıxamıyorsun görün nə qədər oldu ki mən ömrüm çatmaz onun əvəzin çıxmağa neysə Allah çox şükür olsun Yaxşı ailə olduq. Mən çox razıyam. Yaxşı balalar böyütdü. Hamısı, özüm bilirsin, daha həkimdilər. Bizi utandıran yerləri olmayıbdı.
8 nəvəniz var deyəsən?
Gələk ki, 9 olsun. Bir nəticə də gəlib üstünə.
Allah sağ olun.
Onu da sayanda 9 olur. 2 nəvə mən Amerikada oxudu, qutardı. Onun biri orada evləndi. Şimdi bir nəticə var onunla.
Xoşbəxt olsunlar, Allah sağ olasın.
Sağ olasın, hayır qarşan.
Tabi məlum, Azərbaycanın dünyanın hamısı dinləyir sizi, bütün Azərbaycanlıları. Bəlkə bir sözünüz ola.
Mən Azərbaycanlıları bir kəmatçı salan kimi göstərdim dünyaya. Arzu eləyirəm ki, hərə öz qabiliyyəti ilə, öz hünəri ilə Azərbaycanı elə təbliğ eləsinlər ki, bu erməni hiləsindən bəlkə kömək eləsinlər bizə qutaraq. Dünyanın bütün Azərbaycan dilində danışan, Azərbaycan dilini başa düşen adamların hamısı Azerbaycan'ı da yaddan çıkartmasınlar, Azerbaycanlıkların yaddan çıkartmasınlar. Çünkü Azerbaycan bizim vətənimiz olubdu, bizden qabaq babalarımız yaşayıp burada. Bizim elimizde ləğv olmasın, getmesin Azerbaycan.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanımışlar verilişində daha bir söhbətin sonuna gəldik. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, virtuoz kaman ustası Habil Əliyev idi. Onu mən təqdim eləyirdim. İlqar